Lestenas baznīca vienmēr bija svētvieta karavīriem, jo turpat ir brāļu kapi, turpat ir ļoti smagas kaujas. Zīmīgi arī, ka šajā Ziemassvētku kaujās abās frontes pusēs bija latviešu karavīri, un tā ir ļoti svēta vieta. Nu, fonda plānos arī ir daļa no kultūra vēsturiskā mantojuma, un fantastisks darbs, fantastisks produkts. Man tikai atliek nožēlot, ka radioklausītāji to neredz, bet es varu aprakstīt vispārākajās pakāpēs un varbūt ir aicināt noteikti apmeklēt Lestenas baznīcu. Protams, ka es zināju, ka tas būs skaista lustra, bet es negaidīju, ka tas būs tikā tāda liela detalizācijas pakāpe un tik brīnišķīgi nostrādāts. Un te var redzēt, kad ir ieliktas sirds, ne tikai profesionāls darbs, bet arī sirds. Un, domāju, mēs varēsim lepoties un baznīca arī.